რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცემს. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მოვალეობის შესრულება შეუდგა. გაგაუზების ავტონომიაში ახალი მმართველი აირჩიეს. სოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ოფიციალურად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. ის დღეს მოსამართლეებსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს შენობაში გამართულ შეხვედრაზე მარგოლაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მონაწილეობდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის საჯარო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესში.
ქართული სასამართლოს და მართლმსაჯულების წინაშე ისტორიული პერიოდია, რომელსაც აქვს თავის გამოწვევები, მაგრამ რომელსაც აქვს თავისი დიდი შესაძლებლობებიც. პირველ რიგში, და ეს იქნა ხაზგასმული არა ერთხელ, დღეს ჩვენ ყავს ქვეყანაში პოლიტიკური ელიტა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების სახით, რომელიც ნათლად, მტკიცედ და ერთმნიშვნელოვნად ხას უსვავს იმ ფაქტს, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ავღანეთში მტკიცემ ხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 21 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ასეულმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა გიორგი ჯალახონიამ მისია ოფიციალურად ჩაებარა ორეგონის შტატის ეროვნული გვარდიის პირველი ესკადრონის სარდლობისგან. ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცემ ხარდაჭერის მისიის შტაბში. ქაბულში ასობით ადამიანი შეიკრიბა მოთხოვნით დაისაჯონ პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყურანის დაწვაში ფრალდებული ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი, რელიგიური სასწავლებლის სტუდენტი, ბრბომცემით მოკლა 19 მარტს, რის შემდეგაც მისი გვამი დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს. ინციდენტი ქაბულის ერთ-ერთ მეჩეთთან მოხდა. პოლიციის ცნობით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მოკლულმა მართლაც დაწვა ყურანი. მკვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 ადამიანი. ამას გარდა სამსახურიდან დაითხოვეს 13 პოლიციელი, რომელმაც ბრალდების თანახმად არაფერი მოიმოქმედა თავდასხმის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. ასევე ბრენანის თქმით, ირანელი ოფიციალური პირებისთვის ცნობილია, რომ უზარმაზარ ფასად და შედეგება დაუჯდებათ, თუ კი ასეთი იარაღის შექმნა შეეცდებიან. ამ საკითხზე ბრენანმა 22 მარტს ისაუბრა შეერთებული შტატების ტელეარხ Fox News-ზე. ირანი და მსოფლიოს 6 ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები, ცდილობენ 11 მარტამდე მიაღწიონ შეთანხმებას ირანის ბირთვული პროგრამის შესასრულად. მოლდავეთში გაგაუზების ავტონომიურ რეგიონში, რომლის მოსახლეობაც რუსეთთან დაახლოების მომხრეა, ახალი მმართველი აირჩიეს. რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამარჯვებულად გამოაცხადა მოლდავეთის პარლამენტის დეპუტატი ირინა ვლაჩი, მას ხმების 51% ერგო. გაგაუზების უმრავლესობა თურქულენოვანი ქრისტიანები არიან. ისინი ეკონომიკური ავტონომიით სარგებლობენ, მაგრამ აქვთ მოლდავეთის პოლიცია, სკოლები და სასამართლოები. უკრაინელი ოფიციალური პირების ცნობით, რუსეთში დაიღუპა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ვაჟიშვილი, უმცროსი ვიქტორ იანუკოვიჩი. უკრაინელმა პარლამენტარმა ანტონ გერაშენკო 22 მარტს დაწერა სოციალურ ქსელ Facebook-ში, რომ იმ დღეს ტრაგიკულად დაიღუპა ვიქტორ იანუკოვიჩი. გერაშენკოს ინფორმაციით, ავტომანქანას, რომელთაც იანუკოვიჩი მგზავრობდა, ყინული ჩაუტყდა ბაიკალის ტბაზე. რუსეთის ხელისუფლებას არ დაუდასტურებია ეს ინფორმაცია. და ბოლოს, მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის დამაარსებლის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. ის 23 მარტის დილას 91 წელს ასაკში გარდაიცვალა სინგაპურში. ლი კუან იუმ, რომელიც 30 წელიწადზე მეტხანს ედგა სათავეში მთავრობას, სინგაპური აქცია ერთ-ერთ გლობალურ სავაჭრო და ფინანსურ ცენტრად. ის ავტორიტარი ლიდერი იყო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარი და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, პირველ სტუმარს, ფსიქოლოგს მაია ცირამოას. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, მე ხა კოლეგებს ვკითხე, თემაზე, რომელიც შეეხება ჯერ არ გვისაუბრია რადიო თავისუფლების ეთერში, თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ეს არის ფილმის, უწოდოთ ფილმი, სააკაშვილის სისხლიანი ქრონიკის ჩვენება სამეგრელოსში ბავშვებისთვის. თავდაპირველად, სანამ მაიას სიტყვას გადავცემდე, გაგახსენებთ, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სკოლის მოსწავლეები ამ ფილმის პრეზენტაციაზე იმყოფებოდნენ, ტელეკომპანია ოდიშმა გაავრცელა ტელევიზიის სიუჟეტში. ზუგდიდის მეოთხე და პირველი სკოლის მოსწავლეები ამბობდნენ, რომ ისინი ჩვენებაზე სკოლის მასწავლებელმა დამრიგებელმა მიიყვანა. თან ისე, რომ წინასწარ შეადგინა სია და ბავშვებს ხელი მოაწერინა იმის დასტურად, რომ მათ ნამდვილად სურდათ იქ მისვლა. ამასთან, ამ ბავშვების განმარტებით მასწავლებელს მათთვის არ უთქვამს, რომ ფილმის სანახავად მიდიოდნენ და ერთი მოსწავლის თქმით მასწავლებელმა უთხრა, რომ გამგეობასთან იგეგმებოდა შეხვედრა, ხოლო მეორე მოსწავლის თქმით ღონისძიების მიზანი თვითონ მასწავლებელმაც არ იცოდა. მოგეხსენებათ, რომ ამ ამბავს შეიძლება ითქვას იმ დღესვე გამოეხმაურა განათლების სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრიც კი გამოეხმაურა, მაგრამ დისკუსია დღემდე გრძელდება და არ ვიცი როგორ დასრულდა ეს დისკუსია. ანუ ჩვენ დღეს არ ვისაუბრებთ გამოძიებაზე, არ ვისაუბრებთ იმაზე, ვინ იყო ორგანიზატორი ამ კინოჩვენების, ალბათ შესაბამისი სამსახურები გაარკვევენ ამას და ჟურნალისტებიც, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ იმ დისკუსიაზე, რომელიც გამართა საქართველოსში ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ასეთი ჩვენება ნორმალურია. შეიძლება ითქვას, რომ მე ასეთი რამე წავიკითხე, რომ ეს კათარზის იწვევს მათ შორის ბავშვების, და რომ ბავშვები დავალთ მაგალითად ოსვენციმში და საკონცენტრაციო ყოფილ საკონცენტრაციო ბანაკების ტერიტორიებზე გახსნილ მუზეუმებში ევროპაში უჩვენებენ ამ კადრებს, და ეს არის ტრადიცია, რომელიც დიდი ხანია დამკვიდრებულია. მაიას როგორც ფსიქოლოგს მინდა პირველ რიგში ვკითხო, რამდენად ნორმალურია ეს პარალელი, იმიტომ რომ სერიოზული ხალხი საუბრობს ამის შესახებ დღეს.
მოგესალმებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი. გამომდინარე იქედან, რომ ყველაზე მძიმე ტრავმა, რაც კი შეიძლება ადამიანს შეხვდეს ცხოვრებაში, არის სწორედაც რომ წამება. და წამების დეფინიციაში პირდაპირ წერია, რომ წამების სხვერპლად განიხილება არა მხოლოდ ის ადამიანი, ვინც წამებას დაექვემდება, არამედ ადამიანი, რომელიც შეესწრო, ან ადამიანი, რომელმაც მოუსმინა, ნახა. ასე რომ მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ მოზარდებისთვის და ზოგადად არ ნუდავ კონკრეტებით ადამიანებისთვის წამების ამსახველი კადრების ჩვენებას ფართო ეკრანზე შეიძლება უწოდოთ წამების, მიმცეთ წამების კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ასეა განმარტებული. ზუსტად იგივე სიმპტომატიკა შეიძლება შედარებით მსუბუქი, მაგრამ იგივე ტიპის გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს, რასაც იწვევს ხოლმე იმ ადამიანში, რომელიც აი მაგალითად რომელსაც გვერდითი კამერიდან ეს მის ხმები, წამების, ან მის წინ ადამიანს აწამებენ და ის შორიდან, მაგრამ ამას უყურებს. ესე რომ ეს არის სერიოზული დარღვევა.
მაგრამ ამ კადრებმა შეცვალა საქართველოში ხელისუფლება ბევრი თვის 2012 წელს. არის ესეთი მოსაზრება, ნუ ეს იყო საბავი უფრო სწორად რა უნდა, და ამ მახსოვს, რომ მაშინ სოციალურ ქსელებში თქვენ ძალიან ბევრი არა რამდენიმე ადამიანი იყო, მეტყვი ეს არაპოპულარული იყო მაშინ ამის თქმა, იყავით წინააღმდეგ იმის, რომ ეს კადრები ასე უკომენტაროთ, მithumetes ეჩვენებინათ ტელევიზიით, იმით რომ ამას უყურებდნენ ბავშვები. მე თქვენ ერთი ისტორიაც გიამბეთ, მე მახსოვს რომ გიამბეთ და ეხლა სარგებლო შემთხვევით და რადიოსენელსაც მინდა უთხრა, განსაკუთრებით იმათ, ვინც ამბობს, რომ ეს ტრადიცია უკვე არსებობს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამ კადრების ჩვენების შემდეგ ჩემი
მეგობრის შვილი, რომელიც ჩვენსაც რაღაც კავშირი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობასთან, სკოლიდან ნაცემი დაბრუნდა. კლასელებმა ცნობილი რომ ბულინგს ჰქონდა ადგილი და პრობლემები ჰქონდა სხვათა შორის ამ ბავშვის შემდგომში. ანუ ამაზე მაშინ არავინ არ ფიქრობდა და ეს შემთხვევა თითქოს არ არის საინტერესო, ამხელა რამე მოხდა, შეიცვალა ხელისუფლება. მოდით იმ კადრებს დავუბროდეთ მაშინ, ჯერ სანამ ბავშვებზე ვისაუბრებით, რატომ არ შეიძლებოდა თქვენი აზრით ამ კადრების კომენტარის გარეშე ჩვენება და თან ამდენ არხზე მუდმივად?
და ხო, ეს ძალიან ესეთ სისტემატური ხასიათი ქონდა ამას და თითქმის ყოველ წუთში თვალში ეკხვდებოდა.
როგორ უნდა მიეწოდებინა ჟურნალისტ ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ცხადია, მართლა მნიშვნელოვანია, ვამბობ რომ ამით ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა საქართველოს შემოქმედებით.
შეიცვალა რეალობა, ხო, ფაქტობრივად ძალიან ესეთ ვთქვათ რევოლუციური კადრები იყო. თუმცა ალბათ შეიძლებოდა დროის შერჩევა, მე არ ვიცი ზუსტად, ვერ გეტყვით როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ თუნდაც ერთხელ ჩვენების მერე აღარ იყო საჭირო, მეტყვი ჩვენ გვახსოვს რომ ფონად გადიოდა ეს კადრები, სულ ფონი იყო იმ დროინდელი საქართველოსთვის. და მეც მახსენდება შემთხვევა, როდესაც ჩემს ქუჩაზე სკოლის წინ ცხოვრობ ბავშვები ძალიან ცოტა ხანში ტრამული თამაშები დაიწყეს. ტრამულ თამაშს ვარ ქმევ ამას, იმიტომ რომ ეს იყო რა, ცალმოდებული ცეცხლმოდებული ცოცხები დაზდებდნენ ისინი ერთმანეთს. გახსოვთ მე ალბათ ქუჩის აქციებიც და ეს ყველაფერი, როცა ჩვენ ვითხოვდით რომ ცოცხების აქციები, რომ შეაჩერეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, გართულებები მოყვეს. თუნდაც იმ ბავშვი, რომლის მშობელიც ციხეშია, რამდენად შეიძლება ამ კადრებმა შეცვალოს და უშუალოდ დამოკიდებულება საკუთარ მშობელთან, რა შეიძლება ბავშვმა ამ შემთხვევაში წარმოიდგინოს? ან თუნდაც ის ბავშვი
იმ ადამიანების შვილები, ვინც აწამებდა,
ვინც აწამებდა, ან ვისაც აწამებდნენ, ხო, იმიტომ რომ და ვინც აწამებდა, მათი შვილები საკმაოდ მაღალი რისკის ქვეშ იყო. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით მაშინაც, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზუსტად აი თქვენ რა შემთხვევაში საწყობით ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლებოდა ეს ბავშვი გამხდარიყო და შეიძლება გახდა კიდეც, არ არის გახმაურებული ეს ფაქტები, გახდა კიდეც ბულინგის მსხვერპლი. ძალიან დრამატულია ზოგადად დამოკიდებულება საქართველოსში ბავშვებისადმი. ბავშვი აღიქმება ან როგორც პატარა დიდი ადამიანი, რომელსაც მაგალითად შეიძლება რომ შეიყვანოს სკოლაში 5 წლის ასაკში, მიუხედავად იმისა, ის არის თუ არა მზად ამისთვის. ან დააქორწინო 12 წლის ასაკში, ან სამოდელო ბიზნესში ჩართო და აქციო 13 წლის გოგონა, აქციო ლამის 25 წლის. აი ეს დამოკიდებულება, ან მეორე დამოკიდებულება, რომ ბავშვი არის სუფთა დაფა და რასაც დაწერამ დაფაზე, სწორედ ის იქნება. ანუ აბსოლუტურად რა თქმა უნდა, ძალადობის მსხვერპლია. და თან როგორ ხდება აღზრდა, რა ემოციებზე გადის? სირცხვილზე, შიშზე ძირითადად. აი ამაზე დგას ქართული აღზრდა. ფაქტობრივად რა, არ ვიცი რა აქცია იყო ეს, ან ვის მოუვიდა თავში აზრად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ისეთი გუდიანი კაცის მეტაფორა გამახსენდა მე პირადად, რომ არსებობს ესეთი გუდიანი კაცი, რომელიც არ შეჭამთ, წაგიყვანთ თუ ასე შემდეგ. ანუ ესეც იყო რაღაცა, ასე ვთქვათ, ესეთი მეტაფორა ვთქვათ, და დაშინების, დაშანტაჟ ჯების თუ რაღაც აი ამ დაგვარი აქცია, რომელსაც შედეგად შეიძლება ძალიან ცუდი რაღაცები მოყვეს. დაწყებული იქედან, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ფიზიკური, ფიზიოლოგიური პრობლემები, ძილის დარღვევით დაწყებული, შფოთვით, ცოტა იქ დეპრესიული, მეტყვი შეიძლება სამყარო სქემა შემეცვალოს საერთოდ და აქამდე არ მინახავს ესეთი რაღაც და უცებ დავინახო, რომ თურმე რა სასტიკი ყოფილა ეს სამყარო.
ასაკს აქვს მნიშვნელობა, ხაზგასმულია მეოთხე კლასელებიო.
მით უმეტეს მეოთხე მეოთხე კლასელი, მით უმეტეს მეოთხე კლასელი, ასეთი ტიპის კინოსეანსზე, ასე დავარქვათ ამას, ეს პირდაპირ დანაშაული, იცით, აქ არის ძალიან ბევრი და უხეში დარღვევა. ერთი რომ არ კითხეს ბავშვებს აზრი, აი როცა ვლაპარაკობთ, რომ ბავშვი სუფთა დაფა, ცარიელი ადგილია და მას არ უნდა კითხო, ანუ არ კითხეს აზრი, ისე წაიყვანეს, თან ხელი მოაწერინეს, ამით ასე ვთქვათ, გამორიცხეს ყველანაირად ალტერნატივა, შეიძლება ბავშვი აქ არ მოვიდეს.
ხელი მოაწერინეს, ისე კი წინასწარ გწნობდნენ, რომ მაინც
რაღაც
ხდება და ასე არ უნდა გააკეთო.
და არ მოამზადეს ამისთვის. არ ვიცი როგორ შეიძლება ბავშვი ასეთ სისასტიკეს სანახავად მოამზადო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ეფექტი ალბათ რაც ამ კადრებს ჰქონდა, არ შეიძლება შევადაროთ, აი როცა ამბობენ რომ დაყავთ სხვადასხვა მუზეუმებში და ჩვენ უამრავი ნარატივები ვიცით წამების, ბოლოსდოდა სუშანიკის წამება ვიცით, ხო, და კითხულობთ და სწავლობთ სკოლაში და არ არის ეს იულად წასაკი კითხი და იულად ემოციურად გადასატანი ისტორია, ხო, მაგრამ აქ სულ სხვა რამეა, როდესაც ეს ხდება პირობით სამყაროში, ნაწარმოებში, ფილმში, მხატვრულ ნაწარმოებში და სხვა არის, როდესაც ეს ხდება რეალობაში, ხდება აქ და ამჟამად და რაღაცნაირად ჩვენც აი ამ კონტექსში ხარ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სად მოხდა ეს ყველაფერი, აი ზუგდიდის რაიონი, ხო,
სუფთების
და ფოთი. საკმაოდ მე
შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი
სტრესები აქვს გადატანილი 90-იან წლებში. სუფთიდი პირდაპირ საზღვრის პირა რეგიონია და ომი ამ ადამიანებისთვის დღემდე გრძელდება, ხო, დღემდე გადიან იმ ასე ვთქვათ გზას, ხიდს ეგრეწოდებულ, ხო, და ეს ყველაფერი ზუგდიდთან ახლოს არის. ანუ ეს არის საკმაოდ მოწყვლადი ჯგუფი ადამიანებისა და რატომ მაინც და მაინც ზუგდიდში, რატომ, აი ეს არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს მე პირადად და ველოდები მართლაც გამოძიებას. წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება სკოლის დირექტორმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. რას ნიშნავს ეს, რომ სკოლის დირექტორს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რა რისკებთან ეს ყველაფერი დაკავშირებული? ანუ სკოლის დირექტორი მართლაც ფიქრობს, რომ ბავშვი არის სუფთა დაფა, ეხლა ჩვენ დავწერთ ამ დაფაზე, რომ ეს ასე ვთქვა ადამიანი არის საშიში და დამთავრდა. ასე დამთავრდება ყველაფერი.
სკოლის დირექტორი კი არა, სერიოზული ხალხი, ინტელექტუალებიც გარკვეული თვალს ესეთ ამართლებენ ამ აქციას. მე წავიკითხე სალომე ზურაბიშვილის გამოხმაურება, რა მე ჩემი მეგობრები ზოგიერთი იხსენებენ კიდევ მეორე საკონსულტაციო ბანაკებს მექსიკაში, სხვა შორის არის ასეთი მუზეუმი, ანტისემიტიზმის მუზეუმი ქვია, თუ არ ცდები ზუსტად არ მახსოვს, ნამყოფევარი ძალიან შთამბეჭდავია და როცა მე დავათვალიერ ექსპონატები, სწორედ იმ დღეს სკოლის მოწაფეები მოიყვანეს და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მომეწონა ეს, ვაკვირდებოდი, ბავშვები მოვიდნენ, ხატავდნენ, უყურებდნენ რა სურათებს, ხატავდნენ, მასწავლებელი ყავდათ, რომელიც მას უხსნიდა და საოცრად შთამბეჭდავია ეს სურათები, ვთქვათ, ნაცისტები როგორ ზომავენ ცხვირს და როგორ ადგენენ რასას და იქ არიან ტყვეებიც და ტყვეების სურათები და პორტრეტებია ძალიან შთამბეჭდავი, მაგრამ არსად არ არის ნატურალისტურად ნაჩვენები ადამიანის წამება. არსად. ანუ ყველაფერს ნიჭიუნდა და ამ შემთხვევაშიც ნიჭი, თქვენ თქვით, რომ აი მართლა არ ვიცით, როგორ შეიძლებოდა გვეჩვენებინა ეს კადრები ადამიანებისთვის, ხო, მაშინ არჩევნების წინ. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ შესაბამისი სახეების მოძებნა შეიძლებოდა, მეტი ფანტაზია შეიძლებოდა ჩართულიყო, ხო, და აი თქვენ მხატვრული ახსენეთ და მხატვრული სახე მიენიჭებინათ ამისთვის, მაგრამ როგორ ჩანს მაშინ ადამიანებმა იცოდნენ და ამ შემთხვევაშიც იცოდნენ, რომ ზემოქმედება აი ნატურალიზმის უფრო ძლიერია ადამიანზე და ეს იყო მიზანი.
ეს იყო
სიძულვილის
გაღვიძება.
ჩვენ რა გვინდა, ხო, არჩევნებზე მივდივართ რისთვის? მივდივართ იმისთვის, რომ ავირჩიოთ ვიღაც, ან ვიღაც არ ავირჩიოთ. თუ იმიტომ მივდივართ, რომ ვიღაც გძულდეს და ეს სიძულვილი გამოავლინოთ, ხო? ანუ მე მაინც გონია, რომ ეს ლოგიკური გაგრძელება არის იმ პროცესებისა, სიძულვილის პროცესებისა, რომლებიც ახლა არ დაიწყო 2012 წლიდან, დიდი ხანია მიდის და გრძელდება ამ ქვეყანაში. ბავშვები ამის სხვებულნი არიან. ასე იყო, ეგრეთ წოდ აი კვადრატული 9 წლის დროსაც, როდესაც ბავშვებს ვიცით ჩვენ სერიოზულად ჯიდნენ, ჯიდნენ და როგორ ჩანს ეს ასე გრძელდება.
დიახ, და არის ალბათ ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ გაჩნდეს მტრის ხატი.
ხო, აი ეგ არის
თქო. და მტრის ხატი რამდენად დამანგრეველია არა მხოლოდ ბავშვისთვის, თლიანად საზოგადოებისთვის. ამაზე არავინ არ ფიქრობს, რა შეიძლება ამან დაუშვათ ხვალ იგივე აი ამ თაობას მოუტანოს. რატომღაც წინა ხელისუფლებასაც ავიწყდებოდა და ეხლაც ამ ესე შეიძლება ცოტა პრაგმატულად მიუდგე საკითხს, როცა დაუშვათ იგივე ბავშვთა მიმართ პოლიტიკაზე ალაპარაკი, ხო? ძალიან დაუნდობელი იყო წინა ხელისუფლება.
ეხლა წინა ხელისუფლება მაგდა ავტორია ფილმის ნოემბრიდან ნოემბრამდე, სადაც ადამიანები ყოველგვარი უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვის გარეშე გამოგვიყვანეს ქვეყნის მოღალატეება და აგენტებად. არავინ არ ფიქრობდა ამ ადამიანების ოჯახზეც, ნაჩვილებზე, რომლებიც აბატონო სკოლაში წავლენ შემდეგ და იგივე შეიძლება.
და ეს არის ადამიანები, რომლებმაც ჩვენ პენსიები უნდა გადაგვიხადოს, ხო? ის თაობაა, რომელიც მოვაუდეს ხან ხელისუფლებაში, დაიკავებს რაღაც წამყვან პოზიციებს და რითი მოვლენ ისინი? რითი მოვლენ? შიშით, მუქარით, მტრის ხატებით, სიძულვილით და აი ეს არის სიძულვილის ასე ვთქვათ, კულტივირება ხდება. ხდებოდა და ხდება და ტირაჟირება ხდება. და ძალიან ცუდია, რომ ვერ ვაცნობიერებთ რამდენად შორს წასული პროცესებზე შეიძლება, რამდენად შორს შეიძლება ეს პროცესები წავიდეს და თან ეს არ დაწყებულა დღეს, ხო? ფაქტობრივად ჩემი შვილის, უფროსი შვილის თაობა არის გაჭირვებული 90-იან წლებში, გაზრდილი, დეპრივირებული თაობა, რომელსაც შუქი ენატრებოდა და ბევრი რამ აკლდა, ხო? ანუ ეს ამ თაობას თავისი პრობლემები აქვს. თავისი პრობლემები აქვს თაობას, რომელმაც ის 10 წელი გამოიარა, 9 წელი გამოიარა, ხო? არისო მარტივი ამდენი ბავშვი ციხეში, როცა 2005 წელს 25 მოზარდი ხდიდა სასჯელს, 2006-2007 წლებში 200-მდე ავიდა. და ჩვენ ვიცით, რომ წამების შემთხვევები მე პირადად ამ აქ მოსმენილი წამების ისტორიები მოზარდებისგან და ეს არ არის გამოგონილი ამბავი როგორც და სხვა შორის პრემიერ-მინისტრმა თქვა ესეთი ის გააკეთა, რომ აი ვინ მიგვითითებს ამაზე, ხა ზუსტად არ
ახსოვს,
როცა თვითონ აწამებდნენ, მაგრამ ის რომ ის აწამებდა, ეს ჩვენ არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ფაქტობრივად ესე წამების გაგრძელება.
ხო, აი ეს მინდა ეს ბევრს არისმის, რომ ეს ჩვენება
წამების
გაგრძელება.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის წამება, იმიტომ რომ წამების კვალიფიკაცია შეიძლება ამას მივანიჭო. წამების მსხვერპლი არის წამების შემსწრეც, წამების მხილველიც. და როდესაც სადღაც როგორც თქვენ მოყევით ისტორიულ ადგილას, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ, მიყავთ ბავშვები. იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არის მედიატორი, ხო, ამ სამყაროსა და ბავშვის სამ, რომელიც აწყდის ინფორმაციას და ალბათ ყველაფერი გათვლილია იმის, რომ ბავშვის ტრავმირება არ მოხდეს.
იქ აი ეს რუსული სიტყვა ობრას, რომელსაც სხვადასხვანაირად თარგმნიან ჩვენთან, იქ შეიძლება ითქვას, რომ არის ზუსტად ამის გამოფენა ობრაზის, იერსახის და არა თვითონ იმ მოვლენის.
რა თქმა უნდა, ხატია, ხატია ეს არის სიმბოლო. და ბავშვი ამით ხვდება, რომ არსებობს ასეთი სისასტიკე სამყაროში.
შეიძლება უფრო ძლიერი მოქმედოს და უკეთი მოქმედოს.
რა თქმა უნდა, და კონდეს მართლაც ის კათარზისული ეფექტი, მაგრამ აქ კათარზისელ ლაპარაკი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს არ არის მხატვრული ფილმი, ეს არ არის ზღაპარი თუნდაც. ამბარი არ არის ესეთი
სასტიკის ზღაპრები
არსებობს სასტიკის ზღაპრები მაგრამ ამ სასტიკის ზღაპარსაც თავისი დინამიკა აქვს თავისი ლოგიკა აქვს და ხშირ შემთხვევაში რაღაც გზას გადის ბავშვის ემოცია ბოლოს და ბოლოს ზღაპრით შემოდის ხო ბავშვი რომ რაღაცა ბოროტი არსებობს რაღაცა საშინელება არსებობს
მე ზუსტად ამიტომ კითხეთ ასაკი შემეშალა მეოთხე კლასი არ ვიცი მითითებულია თუ ზუგდიდის მეოთხე სკოლაო გავასწორეთ მაგრამ უფროს კლასელები რო წაეყვანათ მხოლოდ მე-9 მე-10 კლასელები
ძალიან რისკის შემცველი
მაინც რისკის
რა თქმა უნდა ძალიან რისკის შემცველია მითუმეტეს მოზარდობის ასაკში იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ ეს არის ყველაზე ესეთი პროტესტის ამბოხის ასაკი როდესაც რა არის წინაპლანზე წამოწეული რომ იმპულსების მართვა ყველაზე მეტად უჭირთ ამ ასაკში და გარდა ამისა მოზარდებისთვის რაც არის ყველაზე მეტად დამახასიათებელი ძალიან შთაგონებადები არიან ისინი სად წაიღებენ ამ ნანახს როგორ გადაიტანენ ძალიან დიდი არის კი მოდელირების ვიღაც იქ შეიძლება მსხვერპლია დაუშვათ ბულინგის მსხვერპლია სკოლაში და რაღაცა მოდელს ხედავს ხო შეიძლება არა პირდაპირ მაგრამ სიმბოლური აქტი განახორციელოს ხო ამ ყველაფრის თუნდაც ცოცხით გამოეკიდოს ვიღაცას ხო ეს უკვე არის მაჩვენებელი იმისა რომ ამან იმუშავა ბავშვზე ათედან გამომდინარე უფრო მეტი რისკია კიდე იმისა რომ ეს ყველაფერი ქცევაში გადავიდეს ვიდრე დაუშვათ შედარებით უფრო ასაკით პატარა ბავშვებთან რომელსაც ალბათ ეს მოვლენა შეიძლება გავდეს რას აი ძალიან პატარა ჭურჭელში რომ გვინდა რომ ძალიან ბევრი წყალი ჩავასხათ ანუ ეს არის ისეთი მოვლენა რომელსაც ვერ დაიტევს ბავშვის ემოცია შეიძლება უფრო სასტიკით და უფრო გაუგებარიც სიკვდილის მაგვარი ხო ჩვენ ყველას გვახსოვს ჩვენი პირველი შეხება ხო სიკვდილთან ხო რამდენ კითხვას ბადებს როგორ ცვლის ჩვენ ცხოვრებას როგორ პატარა კითხვის ნიშანი ჩდება რომ სამყარო მთლად უსაფრთხო არ არის ბოლოს და ბოლოს ამ დაგვარმა ასე ვთქვათ კინოსეანსმა შეიძლება სწორედ აი რაც ხდება ზოგადად ტრავმის დროს ბაზისურ ილუზიებს შეუტიოს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ადამიანებს. ანუ ის, რომ სამყარო სამართლიანია, ანუ ის, რომ ჩემს გვერდით უბედურება არ გაივლის, არ ჩაივლის, ხო? და მე ცუდი არაფერი დამემართება და აქ ყველაფერი კარგად არის. ანუ ეს არის ის, რაზეც დგას ადამიანი, რაც აძლევს ძალას, რომ ხვალინდელი დღის მითუმეტეს ბავშვისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
თუმცა ალბათ ეკითხავენ ოპონენტები იმასაც რომ რა ბავშვებს უნდა დაუმალოთ რეალობა არ უნდა იცოდნენ ესეც ხომ ესეთი არასწორი არის პედაგოგიკაში რომ ბავშვებს უნდა გამიიჯნონ რეალობის
არ უნდა გამიიჯნოთ ბავშვები რეალობისგან და რეალობისგან არ გამიიჯნის მაგალითია სწორედ ის რასაც თქვენ გზანებდით წერან როდესაც ასეთი ტიპის მუზეუმებში როგორც სიმბოლო სისასტიკის შეყავთ ბავშვი და მეც
სისასტიკეს ამდეგარი და არა რაღაც
კონკრეტული ადამიანის ძინავ და არ არის ბავშვი манипуляციისაგან ის კიდე ერთი რაც ძალიან გულსატკენია რომ ხშირად ბავშვი არის პოლიტიკური манипуляციის ობიექტი და ხშირად ბავშვი ჩდება კლიპში სხვადასხვა ტიპის კლიპში ხშირად ბავშვი ჩდება იქ სადაც ბავშვი არ უნდა იყოს
მითუმეტეს რომ მეორე მსოფლიო ომიდან დიდი დრო გავიდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქ ამ ფილმში ლაპარაკი არის და გუჩვენებენ ადამიანებს რომლებიც ცოცხლები არიან, ჩვენ გვერდით არიან.
და შეიძლება
ბევრი არ გაუსამართლებიათ. ხო, ზოგი პარლამენტშიც არის და იღებს კანონებს და ბავშვი ამ დროს იბნევა. ბავშვი კი რა მოზდილები ვიბნევით.
რა თქმა უნდა.
რა ხდება და ბავშვი ვერ ხვდება.
ამ ორას
თუ ეს ადამიანი არის პარლამენტში, იღებს კანონებს, მე მიჩვენებელ და მის მიმართ სიძულვილი რატო უნდა გამეძლებდეს. ამიტომ იბადება ეჭვი რომ ეს იყო მაინც პოლიტიკური ხასიათის.
და ძალიან სამწუხაროა თუ ეს ასე იყო და აი რაც ბრძანეთ ეს ორაზროვნება ზოგადად ყველაზე უფრო მტკივნე და ყველაზე უფრო დამამნეველია ბავშვისთვის და ბავშვები ჩვენ არასოდეს არ პატიობენ სხვადასხვა აი მორმაგ სტანდარტებს.
კი, მაია, კიდევ 5 წუთს დაგაკავებთ. ახლა მუსიკა იქნება, მაპატეთ რეკლამა იქნება და ნინო როდონაი ახალ ამბებს აგოკითხავს და დაახლოებით 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
Реклама Ашвица да отсе. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvica და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა Ashvica და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის ფორმატის შესახებ საპარლამენტო პოლიტიკური ძალების კონსულტაცია გაიმართება. გადაწყვეტილება ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. პარლამენტში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა 31 მარტსაა დაგეგმილი. მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყების საკითხზე პოლიტსაბჭოს სხდომაზე იმსჯელა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც კონსულტაციებს გეგმავს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან, მათ შორის პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატებთან. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ მა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მისი პარტია მხარს არ დაუჭერს ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. ალასანიას თქმით, ივანიშვილს და სააკაშვილს ერთმანეთი სჭირდებათ, რათა ხალხი ერთმანეთი დააშინონ. უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის უმცროსი ვაჟის დაღუპვის ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა რეგიონების პარტიამ. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უმცროსი ვიქტორ იანუკოვიჩი 33 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაიღუპა. რეგიონების პარტიის ხდებაში მიზეზი დასახელებული არ არის. პრესით გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვაჟი ავტომანქანით ჩავარდა ბაიკალის გაყინულ ტბაში. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის კონსერვატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების პირველ ტურში. სარკოზის პარტიამ ხმების 30% მიიღო. მეორე ადგილზე 26% ნაციონალური ფრონტია, მესამეზე კი საფრანგეთის ამჟამინდელი მართველი სოციალისტური პარტია, მას თითქმის 22% აქვს. ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური მომავალ კვირას გაიმართება, რის შემდეგაც საბოლოოდ გაირკვევა, თუ ვინ გახდება საფრანგეთის მართველი ქვეყნის დეპარტამენტების დონეზე.
დიახ, ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურეთ უკვე გახმაურებულ ამბავს, შეიძლება ასე ითქვას, ბავშვებისთვის სამეგრელოში, ზუგდიდსა და ფოთში დოკუმენტური ფილმი „სააკაშვილის სისხლიანი ქრონიკის ჩვენება“. სამწუხაროდ ამ ფილმს ქვია დოკუმენტური ფილმი, სამწუხაროდ მე არ მინახავს, ვერ მოვასწარი ნახვა, არ ვიცი ამ ფილმის მხატვრული ღირებულება, რადგან ფილმი ქვია, მერე რა დოკუმენტურია, ესე იგი ავტორებს აქვთ პრეტენზია, რომ ამ სურათს რაღაც მხატვრული ღირებულება აქვს. ყოფილი პოლიტპატიმარი გია სალუქვაძე იყო ერთ-ერთი ჩვენების ორგანიზატორი, როგორც ამბობენ. წარმომიდგენია ყოფილი პოლიტპატიმრისთვის, პოლიტპატიმრისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, ეს კადრები და ისიც გასაგები არის, შეიძლება რომ მას უნდა რომ ეს ფილმი მისი ტკივილები მიტკივილებს გაეცნოს რაც საზოგადოების რაც შეიძლება დიდი, მაგრამ აქ სწორედ მასწავლებლის პასუხისგებლობა ბაზია საუბარი. ალბათ როცა მას თავაზობენ ასეთ რამეს, მასწავლებელმა პირველ რიგში პედაგოგმა ალბათ რა უნდა გააკეთოს ამტოს. ჩვენ ახლა სადამ ნინო ახალ ამბებს კითხულობ და ვამბობდით იმ ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებზე, რომელიც ალბათ აუცილებელია რომ მასწავლებელს ჩაუტარო. თუ ტარდება ასეთ,
ტარდება
ამ შესაძლებლობა თქვით, თუ ლაპარაკობთ მასწავლებელს?
ძალიან ბევრ რამეზე გვიწევს ხოლმე საუბარი და მათ შორის ხშირად ისეთი რაღაცების მტკიცება, რაც აი თუნდაც მტკიცება იმის რომ ბავშვი ბავშვია, აი ხანდახან არის ესეთი შემთხვევებიც. და ყველა სამწუხარო რა არის იცით, და მე ძალიან ხშირად ვფიქრობ ამაზე, აი რატომ ვერ ასრულებს კონკრეტული ადამიანი თავის პროფესიულ ვალდებულებას, დაუშვათ მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც ერთმნიშვნელობად ხედავს, რომ მის კლასში ბავშვი იჩაგრება, ან მშობელი ჩაგრავს, ან უგულებელ ყოფილია ეს ბავშვი. თითქოს ვერ ხედავს, თითქოს მითუმეტეს, როდესაც მასწავლებელს აქვს პასუხისმგებლობა, როდესაც ის ხედავს ბავშვის მიმართ ძალადობას, ის ვალდებულია, რომ ამის შესახებ ან პოლიციაში შეატყობინოს, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოში შეატყობინოს. და ხშირ შემთხვევაში ვერ აღიქვამს, ვერ ამჩნევს. რატომ? იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ეტყობა შინაგანად ტოლერანტულები ვართ ამ ძალადობის მიმართ, არა გვაქვს არანაირი პროტესტი იმის მიმართ, რომ ერთი ადამიანი შეიძლება მეორე ადამიანზე ძალადობდეს, ერთი ბავშვი მეორე ბავშვზე ძალადობდეს, ხო? ქედან აი სულ ფიქრობ ხოლმე იმაზე, აი რატომ ვერ იმუშავა და უშვეთ იგივე 17 მაისს პოლიციამ, როცა ერთ მხარეს იდგა LGBT თემი და მეორე მხარეს იდგა პოლიცია. რამ შეუშალა ხე? აი ის რაც ხელს უშლით ხოლმე ადამიანებს, რომ თავიანთი პროფესიული ვალდებულებები შეასრულონ, არც ცოდნა ეს, არც ეს არის სიძულვილი და ეს არის აი ის რაც გაგშიგნით, ანუ სიყვარულის არქო.
მაგას ტრენინგი ვერ შეცვლის.
ამას ტრენინგი ვერ შეცვლის და ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული ფიქრი, გადაწყობა, სტერეოტიპების მსხვრევა, აი რითაც დავიწყეთ, რომ ბოლოს ვიფიქროთ ვინ არის ბავშვი. არ არის ბავშვი პატარა დიდი ადამიანი და ბავშვი არც უფთადაფა. ბავშვი არის სრულფასოვანი, ასე ვთქვა, ძალიან ცუდი რომის თქმა გვიწევს. ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები, ღირებულებები, აქვს თავისი აზრი და ეს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად. თუ არ ვეკითხებით, ეს არის სერიოზული დანაშაული. ბავშვის აზრი არის ძალიან საინტერესო. მაგრამ სამწუხაროდ არ არის დიალოგი ბავშვებთან, ჩვენ არ ვიცნობთ ბავშვებს და ჩვენ როგორც ბრმები მუშაობთ და თან არა გვაქვს სიყვარული. ასე შემთხვევაში
და ამ თავითვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ავსაუბროთ იმაზე, რომ ბავშვები ბავშვებს უნდა დაუმალოთ ის, რომ რეალურად არსებობს სისასტიკე.
არ უნდა დაუმალოთ და პირიქით, ეხლა მეცაც გეტყვით, ძალიან გავრცელებულია, ნუ არ ვიცი ეხლა სტატისტიკურად როგორ არის, მაგრამ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის შემთხვევები. და რა არის პრევენცია? პრევენცია არის ის, რომ სწორედაც რომ სკოლაში ბავშვს, თუნდაც პირველ კლასელს, ასწავლო როგორ დაიცვას თავი. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო, მაგრამ როგორ გააკეთებ? ეს უკვე
საკითხია.
ხო, რა თქმა უნდა. და ეს რამხელაში, რამხელა პროტესტ გამოიწვევს და უშუალოდ ჩვენ რო ახლა ესეთი შეთავაზება გავაკეთოთ, მაგრამ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. აი ეს არის ის, რაც პირდაპირ ვალდებულებაა და უშუალოდ განათლების სისტემის, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო სივრცე, სკოლა არის სოციალიზაციის, ჩვენი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ხო, სკოლა. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება მოგცე სკოლამ, თუნდაც ცოდნა იმის შესახებ, როგორ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დაუცველია, ბევრ ბავშვს ოჯახში სერიოზული პრობლემა აქვს და მასწავლებელ სკოლა შეუძლია გადამრჩენის როლი ითამაშოს. სინამდვილეში ხშირად ისე ხდება, რომ სკოლა ყველაზე სერიოზულ ტკივილებს ტოვებს ჩვენში. არასამართლიანობა, სიძულვილი, ჩაგვრა, რომელიც
აი ამ სიანსის ფიქრის დროს მე ისევ მაინც ისევ ბავშვების იმედი მაქვს და თუ მათში შეიძლება ვერ მოახერხეს ეს გამოსვლა მასწავლებლის შეეშინათ, მაგრამ თუ ამ სიანსმა მათში პროტესტის გრძნობა გააღვიძა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თლად კიდევ არის რაღაც შანსი ამ ქვეყანაში და მაინც ისევ ბავშვების იმედი
მაქვს. რა თქმა უნდა, მათი იმედი უნდა ქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ იმედით მინდა დავასრულო ჩვენი საუბარი მაია ცირამუასთან, ფსიქოლოგთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ კიდევ ერთი მაია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ფაქტობრივად ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
1 2 3 ჰო. Soul. Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beat.
and grabbing that funky soul. New York, get yourself together and find your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and find that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla and I don't funky soul. When I say Gemini, and I that funky soul. When I say Capricorn, and I don't funky soul.
Get up, look together.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. დიდი მადლობა მაია ქურციკიძეს, რომელიც გვესტუმრა გადაცემაში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ხო საქართველოში
კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი.
ამდენი ვარ დავწერე თქვენ ტიტულზე ვაპატირებთ ვერ დავეტევა. UNICEF-მა გააკეთა განცხადება, ძალიან კარგი განცხადება ჩემი აზრით ამ ფილმზე საუბრობთ, უბრალოდ ჩვენებაზე, ფილმი მეც არ მინახავს, სააკაშვილის სისხლიანი ქრონიკების ჩვენებაზე, მოსწავლეების მიყვანასთან დაკავშირებით. ერთ ფრაზას წავიკითხავ, ინფორმაციის მისაწვდომობა სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ბავშვისთვის ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციისა და მასალების მისაწვდომობა წაახალისოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მიერ ინფორმაციის და მასალების გავრცელება, რომელიც სასარგებლოა ბავშვის სოციალური და კულტურული განვითარების თვალსაზრისით და მიიღოს ზომები იმ სახის ინფორმაციისგან ბავშვის დასაცავად, რომელიც საზიანოა მისი კეთილდღეობისთვის. მაია ცირამო ამგვითხრა, რომ ეს სეანსი საზიანო იყო ბავშვის კეთილდღეობისთვის. თქვენ აქცენტი გადაიტანეთ სახელმწიფოზე. ესე იგი, სახელმწიფო ავალდებული დაარეგულიროს ასეთი ჩვენებებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის გოგი. მე დავაზუსტებდი, რომ ეს არ იყო UNICEF-ის განცხადება როგორც ესეთი, ეს ჩვენ ძირითადად აქცენტი გავაკეთეთ ბავშვის უფლებათა კონვენციაზე და ეს არის მე-17 მუხლი, რომელიც სწორედ სახელმწიფოებს დიახ გავახსენეთ საზოგადოებას და არ მინდა რომ ეს მხოლოდ განხილული იყოს ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით, არამედ ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ხშირად ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს ან იყენებენ საკუთარი მიზნებისათვის, ან სწორედ ბავშვი არის უცველი ასეთი ტიპის მავნე და საზიანო ინფორმაციისაგან და ჩვენ კიდევ ერთხელ გავამახვილეთ ყურადღება ბავშვის უფლებაზე და სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, რომ დაიცვას ბავშვის საზიანო მისთვის საზიანო ინფორმაციისაგან და ნებისმიერი თქვათ კადრები, რომელიც შეიცავს ძალადობას, არის ასეთი ინფორმაცია. და ასევე მეორე მომენტი, ასეთ მიდა ხაზე გავუსვა, ეს არის ბავშვის მონაწილეობა. რას გულისხმობ ჩვენ ბავშვის მონაწილეობას? ძალიან ხშირად აქ საქართველოში თქვათ იყენებენ ხოლმე ბავშვებს სხვადასხვა ღონისძიებებში ისდროს, თქვათ, ახდენენ მათი манипуლირებას, ხშირად ხდება პოზიორობა ბავშვებისათვის, ან თქვათ საკუთარი მიზნებისათვის ბავშვების გამოყენება და ახსენდებათ, როცა არის რაღაცა დღესასწაულები, ან აღდგომა, ან ახალი წელი და მიდიან კანფეტებით, რომ თქვათ წარმოაჩინონ საკუთარი, ასე თქვათ, საქმიანობა. ეს არის манипуლირება, დიახ, ეს არის გამოყენება, მეტყობა ბავშვის მონაწილეობა გულისხმობს რას? მონაწილეობა არის ბავშვის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნდამენტური უფლება და ბავშვის უფლებათა კონვენცია ეს ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც გულისხმობს, რომ ბავშვს უფლება აქვს მონაწილეობდეს იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც მას ეხება. მაგრამ ეს მონაწილეობა უნდა იყოს ინფორმირებული, ანუ ბავშვი უნდა იყოს ინფორმირებული იმ ღონისძიებების შესახებ, იმ საქმიანობის შესახებ, რაშიც მას უპირებენ ჩართვას და უნდა იყოს ის რელევანტური მისთვის.
ანუ ასაკს მნიშვნელობა არ
აქვს. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ძალიან კარგი კითხვა და ხშირად სვამენ ამ კითხვას და ჩვენ საზოგადოებაში არაერთხელ ისმება ესეთი კითხვა, რომ აი ბავშვი პატარა, მან არ იცის რა უნდა, მან როგორ შეიძლება იცოდეს ამ პატარა ბავშვმა რა სურს, ეს არ არის სწორი და ბავშვის უფლებათა კონვენცია მიზანმიმართულად არ განსაზღვრავს რაღაც ასაკს, რომ აი ამ ასაკიდან ბავშვი უნდა მონაწილეობდეს საკუთარი წყვეტებს მიღებს პროცესში და ამას აკეთებს. ესე არ არის. ბავშვი თავარი არის როგორი გარემო არის და როგორ გარემოში იზრდება ბავშვი. ბავშვი აქვს იმისი უნარი, რომ თქვათ გაიაზროს ის თუ რა უნდა და აქვს იმისი უნარი, რომ გამოხატოს აზრი იმ საკითხებზე, რომელიც მას ახება. საყურველია, მას არ უნდა ვკითხოთ ახლა თქვათ რაღა აზრი, თქვათ რაღა პოლიტიკურ მოვლენებზე და ასე შემდეგ, რომელიც აბსოლუტურად არარელევანტურია მისთვის და იქნება ეს მისი უფლების დარღვევა. მაგრამ ის თუ ისაკითხები, რაც მას ეხება, ის აუცილებლად ინფორმირებული
უნდა იყოს. რადიოსენელი ხა იკითხავს მაგალითად, ნუ კარგით, მასწავლებლებს თავი დავანებოთ. მშობლებმა რო წაიყვანონ ბავშვები ასეთი ფილმის სანახავად, ანუ დავანებოთ ამ ფილმს თავი ისეთი ფილმი, სადაც არის ძალადობა, ნატურალიზმი, ასე შემდეგ. მშობელი ამბობს, ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას.
დიახ, და აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ იგივე ოჯახში არ ეხება მხოლოდ სკოლას, ან მხოლოდ სხვა რომელიმე ინსტიტუციას, იგივე ოჯახში, სადაც ბავშვი იზრდება, მის მიმართაც არის ასეთი პატერნალისტური დამოკიდებულება, რომ ბავშვი არის მხოლოდ ზრუნვის ობიექტი და არ არის სუბიექტი, რომელსაც აქვს თავისი საკუთარი უფლებები და რომელიც არის ინდივიდი და მას შეუძლია ამ უფლებების გამოყენება. და სწორედ ამას მინდა ხაზე გაუსვა, რომ საზოგადოებაში უნდა დაიწყოს სწორედ ბავშვის როლის გადაფასება, ისევე როგორც ჩვენ საზოგადოებაში ალბათ უნდა დაიწყოს დისკუსია და მსჯელობა ბევრი რამის გადაფასების შესახებ, თქვათ ქალის როლის გადაფასება. ხდება ხო, აკა ბევრი არის ამაზე ლაპარაკი, სხვა ღირებულებების გადაფასებაზე. ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ ეს, გადაფასდეს ის ბავშვის როლი, რომელიც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და ის კულტურული და სოციალური ნორმები, რომელიც ჩვენ ბავშვთან მიმართებით არის საზოგადოებაში. სწორედ ის რომ ის არის მხოლოდ ზრუნვის ობიექტი და მას მხოლოდ უნდა მოეპყრა როგორც ობიექტს, რომ მანარაფერი არის ის და მე ვიცი მას რა უნდა. აი ეს ამის გადაფასება უნდა მოხდეს. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი თავად მონაწილეობს აი ამ საკუთარ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში, რასაკურველია მას მისთვის შესაფერისი ენით უხსნიან გარკვეული საკითხების შესახებ. მას თავიდანვე ბავშვობიდანვე უვითარდება ის უნარჩვევები, რომელიც აუცილებელია ის რომ ნორმალურ სრულფასოვან მოქალაქედ ჩამოყალიბდეს. ჩვენ გვინდა ხო რომ გავზარდოთ მოქალაქენი პასუხისგებლობით ახსავსე მოქალაქენი, საიდან და მოვიდეს ეს თუ არა ბავშვობიდან. თუ მას არ ვასწავლეთ და არ ამარტო ვასწავლებთ და არამედ თვითონ არ ჩავთვი ბავშვიც არ ჩავთეთ აი ამ საქმიანობაში და იმ საკითხების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც ბავშვს ეხება, მაგათაც სკოლის შესახებ და ასე შემდეგ. ამიტომაც მე საზოგადოებაში არის პრობლემები, ხო? დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არის პრობლემები და ერთ-ერთი მახასიათებელი ნიშანი ჩვენი საზოგადოების არის ეს ინფანტილიზმი, ხო? და მამამდაშვილს დავესესხები, რომელსაც თქვა, რომ აი ბავშვობაში გაჭედილი ზრდასრულებია. რომელსაც რომ თქვა,
ანუ ესეთი ბავშვი არ გაიზრდება.
ესეთი ბავშვი არ გაიზრდება, ხო? როცა იცის, რომ ყველა არის მის წინააღმდეგ მიმართული და ის არ იყურება საკუთარ თავში და არ ეძებს პასუხებს საკუთარ თავში. და თუ ამას ბავშვობიდან არ მიეჩვია ბავშვი, ხო, ამ უნარჩვევების შეძენას, კრიტიკულად აზროვნებას, კითხვების დასმას, თუნდაც რაღაცის გაპროტესტებას, მაშინ ის ვერ ჩამოყალიბდება ასეთ მოქალაქედ და დავრჩებით ჩვენ მუდმივად ისეთ საზოგადოება, რომელიც არის გაჭედილი ასეთ ბავშვობაში.
ხო, ჩვენ ერთად ესეთი პროექტი ქონდა უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეთქვი, ჟურნალისტებისთვის, მედიისთვის, თუ როგორ უნდა გააშუქონ ბავშვის პრობლემები. მაი ასეც ვკითხე, პედაგოგებთან თუ ატარებთ რაღაც ტრენინგებს მსგავს, იმიტომ რომ აქ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ასეთია, რომ პედაგოგები აქტიურობდნენ და პედაგოგები იყვნენ დიდად ანჯერა ამის, მაგრამ მაინც ორგანიზატორები ამ კინოჩვენებს.
ხო, მე ვერ გეტყვით ვინ იყო ნამდვილად ორგანიზატორი და არ მინდა კიდევ ერთხელ ამ კონკრეტულ ფაქტს გავამახვილო ყურადღება, რამდენად ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და ეს ეხება როგორც პედაგოგებს ზოგადად, აი ესეთი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ, როგორც პედაგოგებს, ასევე მშობლებს და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს. ანუ თვითონ გარემო და ის სოციალური კულტურული ნორმები არის ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ ბავშვის ნორმალური განვითარება მოხდეს. რამდენადაც ეს ბავშვის როლი თუ არ გადაფასდა და ის არ მივიჩნიეთ რომ როგორც ინდივიდად, რომელსაც აქვს თავისი უფლება და აქვს მისი უფლება რომ გამოიყენოს და იცოს ეს უფლება, მაშინ ჩვენ ვერ გამვითარდება
და ბავშვებს უნდა დაუმალოთ რეალობაო, ამას გვეკითხებიან.
არა, მაგასაც
სიმართლე უნდა დაუმალოთ.
სიმართლეს ახლა რას ეძახიან მაინდა მაინც
ახლა ესეთი. ნუ ჩვენოთო ყველაფერი იცოდნენ.
ბავშვმა რასაკურველია, მეორე არის რომ ბავშვი უნდა იყოს ინფორმირებული იმ საკითხებზე, რომელიც მას ეხება და ის თვითონ გადაწყვეტს მერე, თქვათ, სად უნდა მას მონაწილეობის მოყვა, მოყოლა, სადაც არ უნდა მონაწილეობა.
ინფორმაცია მიაწოდოს ბავშვს.
ხო, რა ინფორმაცია მიაწოდოს ახლა? ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს, ხო, მისი განვითარებისათვის. ამიტომ იგივე მშობლების პასუხისგებლობაც არის დაიცვას ბავშვი ასეთი ინფორმაციისაგან. როდესაც გადის მედიის საშუალებით, მაგალითად, აქ არის გარკვეული რეგულაციები, იგივე მოუწყობათა შესახებ კანონში არის გარკვეული დაცულობა, ხო, რა ასაკის ყოველთვის აწერია, რაღაც რეგულაციები არსებობს. ახლა ამაზე
მე ამ რეგულაციებს.
ეს არსებობს ეს რეგულაციები, რომ ბავშვი დაცულიყოს ასეთი ინფორმაცია, არა მარტო საქართველოში, თუმცა ხა სხვანაირად ჩვენ ვერანაირ რეგულაციებს ვერ დავაწესებთ, ხო, მედიისათვის და მეც მომხრებალო ყოველთვის, რომ მედია საკუთარ ეს ეთიკური სტანდარტებით რეგულირდებოდეს და ჩვენ ძალიან მოხარული აღნიშნო, რომ ამ ხრივ საქართველოში ნამდვილად არის პროგრესი.
ნამდვილად
არის პროგრესი. რაც შეეხება სკოლებს, იქაც უნდა იყოს ისეთი გარემო შექმნილი, სადაც ბავშვის განვითარება მოხდება, მისი კრიტიკული აზროვნების წახალისება მოხდება, სადაც ბავშვები დაეუფლებიან ისეთ პროგრამებს, სადაც ისინი ისწავლიან ტოლერანტობას, ერთმანეთის აზრის პატივისცემას, ისწავლიან მონაწილეობას, აი რამდენადაც არ უნდა ჟღერდეს უცნაურად. ჩვენთან საზოგადოება ძალიან ბევრი კითხულობს, აი მე მინდა რაღაც ვიყო აქტიური მოქალაქე, მაგრამ მე არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო. მე არ ვიცი როგორ მივიღო მონაწილეობა, იგივე ჩემი სოფლის რაღაც საქმეების გადაწყვეტაში, საზოგადოების, სკოლის საქმეების გადაწყვეტაში. ის არ მოდის თავისით, ამას უნდა გარკვეული სწავლება და ამას უნდა გამოცდილება, რომ შენ თვითონ ჩართული იყო აი ამ გადაწყვეტებებში, ამ მონაწილეობდე და ამ მონაწილეობის საფუძველზე სწავლობდე თან. ამიტომ სკოლაში უნდა
მოთ რომ არა აქვს მნიშვნელობა ინფორმაციას რას მივაწოდეთ, თავარია როგორ მივაწოდეთ, ხო?
რას მივაწოდეთ, იმასაც აქვს დასაკურველია მნიშვნელობა.
თუ ეს ინფორმაცია სიმართლეა.
ხო, ეცრა ესე ზოგადად ძალიან რთულია საუბარი, თუ არ ვიცით კონკრეტულად რა ინფორმაციაზეა საუბარი. ხა ძალიან რთულია ესე ზოგადად საუბარი, თუმცა მაქსიმალურად ბავშვი უნდა იყოს დასაკურველია ინფორმირებული მისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციების.
თვითონ ბავშვი უნდა იყოს ინფორმირებული.
თვითონ ბავშვი უნდა ინფორმირებული.
რა უნდა აჩვენონ?
ხო, აი ვაგასტოპერ, რა თემა რა არის ახლა, რასაჩვენებენ? ეს თვითონ ეს ძალიან ზოგადი, ესე ვერ შევხედავთ, მაგრამ თავარია რომ თვითონ ბავშვი სწავლობდეს იგივე სკოლაშიც, თქვათ, როგორ უნდა იყოს ის ჩართული საკუთარ ცხოვრებაში, საკუთარ გადაწყვეტილებების მიღებაში. რამდენად ეს მას დაეხმარება, რომ შემდგომ გაიზარდოს და საზოგადოების რაღაც აქტიურ წევრად ჩამოყალიბდეს და სკოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც ბავშვი აი ესეთ უნარჩვებს უნდა ეუფლებოდეს. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ადგილი, სადაც რაღაც საგნებს სწავლობა, ხო? ის უნდა ეხმარებოდეს ბავშვს სწორედ აი ესეთ აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში და ეს არის მნიშვნელოვანი, ამას შეუწყოთ ხელი. და ასევე საზოგადოებაშიც უნდა მოხდეს აი ეს ცვლილებები, არსებული სოციალური, კულტურული ნორმების შეცვლა და გადაფასება. და ძალიან ბევრი აი მედია სწორედ აქ ხედავ მე, მედიის ძალიან დიდ როლს, რომ ხელი შეუწყოს სწორედ აი ამ ღირებულებების გადაფასებაში, რომ ჩვენ არ ვიყოთ მხოლოდ ბავშვის მიმართ როგორც რაღაც ობიექტი, რომელსაც წავიღებთ და რაღაც დავაყენებთ სადღაც და ჩვენ პოზიორობთ კამერების წინაშე ბავშვებთან, ან ვიყენებთ რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებების. არამედ ბავშვებს უნდა ვკითხოთ მათი აზრი, მათ აქვთ ძალიან ჩამოყალიბებული აზრი ისეთ საკითხებზე, მით უმეტეს რომელიც მას ახება, მოდით მათ ვკითხოთ, ჩავრთოთ. მედია სხვათაშორის უკიდურეს მასში ვარდება ხოლმე, მეორე უკიდურებაში რა არ სურს საერთოდ რომ რაიმე კითხონ ბავშვებს, იმიტომ რომ თქვათ არ ხო, ირიქით უნდა მიცეთ მას საშუალება გამოხატონ თავიანთი აზრი.
და სხვათაშორის ეს ფაქტიც მედიამ გაახმაურა პირველ რიგში და ნუ კარგი არის რომ მედია არ ტოვებს ასეთ ფაქტებს უყურადღებოდ. უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა მაიას, მაია ქურციკიძეს, რომელიც იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი მაინც ასე ვიტყვი საქართველოში და ამით თავისუფლების ერთ საათი სრულდება. მე ვარ გოგი ქვახარია, მე ვყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მაიას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.